Radio Helsingin aamussa kaupunkielämää. Tänään puhumme huomisesta tieteiden yötapahtumasta. Helsingin kaupungin museossa järjestetään huomenna 12.1. tieteiden yötapahtuma puheenvuoroja seksityöstä. Ja mulla on täällä tänään vieraana toimittaja ja tietokirjailija Paula Tiessalo.
Huomenta.
Ja seksityöntekijä, seksuaaliterapeutti ja Sexpon hallituksen puheenjohtaja Tiia Forsström.
Moikka.
Tämä on tosi mielenkiintoinen aihe, koska seksihän kiinnostaa aina kaikkia, se näkökulma ihan mikä vaan. Näin olen kyllä huomannut. Niin nyt kun huomenna on puheenvuoroja seksityöstä tapahtuma, niin kertokaa vähän, että mitä näkökulmia siellä ehkä tulee ilmi. Tähänhän on hyvin monta näkökulmaa.
No, joo, mä voisin aloittaa, koska olen jonkunlainen paneelin puheenjohtaja sitten muutaman luennon jälkeen. Eli puheenvuoroja tulee tämän maan oikeastaan niin kuin johtavilta seksityön tutkijoilta tai asiantuntijoilta. Eli puhutaan siitä, että mitä seksityö on, mitä se ei ole. Ja myös siitä, että minkä takia seksityö tietynlaisena niin kuin, työnä ja palvelualana, jos ajattelee asiakkaita, niin palvelun ostamisena, niin miten se eroaa esimerkiksi jostain urheiluhieronnasta. Ja käsitellään paljon myös siis seksityöhön liittyviä normeja ja semmoisia niin kuin semmoista stigmaa, mikä seksityöntekijöihin ja asiakkaisiin liittyy.
Mun täytyy sanoa, että näin itse niin kuin sekä seksologina että seksityöntekijänä, niin sanottuna kokemusasiantuntijana, niin musta on aivan ihanaa mennä, eli tulla siihen tilaisuuteen huomenna, koska mä saan siellä myös vaan nauttia toisten kuuntelemisesta, että sekä se historioitsijan luento että sitten niin kuin tutkijan, politiikan tutkijan luento, niin on jotain sellaista herkkua, mistä saa vaan sitten itse nautiskella ja sen jälkeen mukavasti kommentoida Paulan johdolla.
Eli siellä on tulossa luentoja ensin vähän sen ja sitten tosiaan paneelia. Ja tämähän on aina tällainen seksin ostaminen ja myyminen, ne on myös hyvin tällaisia niin kuin jotenkin ihmisille on, liittyy niihin usein paljon tällaisia niin kuin tunteita ja niin kuin moraalisia erilaisia käsityksiä. Niin otetaan ensin, Paula, sä oot tutkinut niin kuin seksin ostajien tavallaan puolelta tätä asiaa ja sulta on tullut nyt kirjakin.
Joo, tai no tutkinut. Sanotaan, että olen kirjoittanut semmoisen kansantajuisen tietokirjan, eli siis olen tutustunut.
Siis tutkimista.
On se tutkimista, joo, on se, kyllä siellä pari pro-gradua tekisi, mutta ei ehkä ihan väikkäriä. Eli siis multa on ilmestynyt viime keväänä kirja nimeltä Rakkautta rahalla, johon haastattelin noin 20 suomalaista seksinostajaa ja muutamia seksityöntekijöitä ja sitten muutamia tutkijoita. Ja mua alkoi kiinnostaa se, että kun muutamia vuosia sitten aloin tutustua tähän seksityöskineen sitä kautta, että aloin jutella niin kuin seksityöntekijöiden kanssa ja opiskelin itse myös seksologiaa eli seksuaaliterapeutiksi, niin mua alkoi kiinnostaa se, että meillä on semmoinen laillinen bisnes, jossa me puhutaan vaan palvelun tarjoajista, mutta ei oikeastaan niistä asiakkaista. Ja jos asiakkaista puhutaan, se mielikuva on se, että asiakkaat on, no ensinnäkin, että asiakkaat on 100% miehiä, että he on jollain lailla ehkä semmoisia vähän sen peräkammarin luusereita, tai he on lähtökohtaisesti jotenkin niin kuin huonoja ihmisiä, jotka kohtelee seksityöntekijöitä, eli naisia huonosti. Ja mua alkoi kiinnostaa se, kun ne seksityöntekijät, joiden kanssa mä juttelin, ne antoi aika erilaisen kuvan, että siellä on ihan tavallisia ihmisiä, siellä on myös kaikkia sukupuolia. Niin tämä asia rupesi kiinnostaa mua, ja siitä piti sitten tehdä kirja.
Osa meistä on tällaisia, että kun joku asia kiinnostaa, niin siitä tehdään sitten kirja. Meillähän on silleen hauska sisaruspari meidän kirjat. Mun kirja ilmestyi siis jo 5 vuotta sitten, mutta ammattirakastaja keskustelee Rakkautta rahalla -kirjan kanssa jotenkin kauhean hauskalla tavalla. Mä, ennen kuin sä edes kysyt mitään, niin mä haluan sanoa, että Paulan kirja, tai Paula sopii tähän huomiseen tilaisuuteen Helsingin kaupungin museoon aivan täsmälleen niin kuin nenäpäähän myöskin tämän kirjan takia, koska sekä kaupungin museo että sinä, Paula, niin te olette osa sellaista uudenlaista tilaa, jota meille on avattu, meille seksityöntekijöille ja meidän asiakkaille on avattu. Ja se tuntuu ihan hirveän hyvältä ja tärkeältä se tila, jota te meille annatte.
Kuulostaa hienolta, kiitos.
Joo, nyt tavallaan Helsingin kaupunginmuseossahan tosiaan on nyt seksityöstä hyvin monipuolinen ja eri näkökulmia valottava näyttely, jota suosittelen ehdottomasti kaikille, itsekin olen sen nähnyt, jossa valotetaan seksityötä nimenomaan ei vaan ikään kuin tutkijoiden kannalta, mutta siellä on tällaisia ihan omakohtaisia puheenvuoroja niin asiakkailta kuin seksityöntekijöiltä, kuin seksityöntekijöiden läheisiltä, joka on myös sellainen näkökulma, mitä aika vähän puhutaan, mutta kuin ehkä sellaisessa tirkistelymielessä. Niin Tiia, niin sulla on siis sekä tämä tavallaan niinku kokemusasiantuntija-aspekti, että tosiaan sä oot seksuaaliterapeutti, niin myös sitä kautta vähän erilainen näkökulma. Niin näetkö sä jotenkin, että nyt kuitenkin suhtautuminen pikkuhiljaa seksityöntekijöihin on muuttunut Suomessa?
Kyllä suhtautuminen muuttuu koko ajan. No mä oon tehnyt melkein kohta 10 vuotta seksityötä ja siinä aikana tilanne on muuttunut tosi paljon. Ei ole mitään yhdensuuntaista, yksiselitteistä muutosta tietenkään, että asenneilmapiiri on aika pirstaloitunut, niin kuin on ollut varmasti aina. Mutta että ehkä jotain kertoo se, että silloin kun mä oon tullut kaapista aikoinaan seksityöntekijänä, niin juuri muita ei ollut. Tänä päivänä meitä on tällä puolella kaapinofia tosi paljon, mikä tuntuu myös tosi hyvältä. Ja kyllähän tämä kaupungimus on näyttely. On jotain aika historiallista, sanoisin historiallista.
Se on, kyllä.
Se nimenomaan se mahdollistaa seksityön arkeen kurkistamisen meidän ehdoilla. Se on tietysti vaan niin kuin osa näkökulmaa. Siellä ei tietenkään näy kaikki. Siellä on esimerkiksi hyvin vähän vaikka miespuolisten seksityöntekijöiden ääntä näkyvillä tai arkea näkyvillä tai vaikka venäläisten tai thai-taustaisten tai muuta. Että se on niin kuin tietyillä rajauksilla, mutta et silti se on totta.
Joo, ja se yhdistää myös tavallaan tätä työtä ihan normaaliin arkeen. Eli siellä on esimerkiksi tällaisia keskusteluja, missä keskustellaan sitten tavallaan niin kuin myös perheestä ja kaikesta muusta. Eli kun jotenkin se sellainen niin kuin perinteinen ja rajoittunut käsitys on ollut se, että sitten seksityöntekijät on joku tällainen oma laumansa, joilla on se tietty tällainen vähän paheellinen elämä, niin tämä avaa hirveän hyvin tämä näyttely. Tätä niin kuin ihan normaalia työn ja kodin välistä yhteyttä.
Sitä yksinkertaista faktaa, että jokainen meistä on muutakin kuin työnsä, myös seksityöntekijät. Mm.
Kyllä.
Ja asiakkaiden kannalta, jos tähän, mä oon käynyt katsomassa myös sen Horot-näyttelyn, ja tosiaan voin myös suositella sitä, koska se kertoo tämän päivän suomalaista seksityöstä. Se ei ole niin kuin sillä lailla historiallinen, että se on tosi mielenkiintoinen. Myös asiakkaiden näkökulmasta, että jos nyt ihan random ihmiseltä tuolla kadulla kysytään, että mitä sulle tulee mieleen niin kuin seksin ostamisesta, niin veikkaan, että aika monella tulee se semmoinen punaista samettia ja vähän hämyiset sivukadut ja vähän tämmöinen niin kuin elokuvien bordellityyppinen. Se, että liittyykö siihen huonoja tai hyviä niin kuin mielikuvia, niin se on sitten ihmisestä kiinni. Mutta se näyttely osoittaa hirveän hauskasti. Siellä on semmoinen mielikuvabordeli, eli juuri tämä tämmöinen punainen huone, hämyinen valaistus. Mutta sitten siinä on se siisti, vaalea hotellihuone, jossa on, siinä on seksileluja ja liukkaria ja sitten siellä on kaikenlaista niin kuin arjen esinettä. Ja se on se todellisuus myös, mihin asiakkaat menee useimmiten. Että mennään johonkin aika neutraaliin, tavalliseen makuuhuoneeseen. Että on se sitten Airbnb-kämpässä tai hotellihuoneessa, niin se on aika tavallista tietyllä lailla. Se on palvelun ostamista ja sen mun mielestä se näyttely tuo aika kivalla tavalla myös esiin. Ne on kohtaamisia.
Niin, ja jotenkin mä pidän siitä, että se modernisoi myös seksin käsitettä, koska siis jotenkin perinteisesti varsinkin naisten osalta ajatellaan, että seksissä pitää olla tunteet, eks niin? Ja mä muistan silloin vielä itse, kun olen antanut seksuaalielämääni, niin tavallaan itsekin jotenkin, että mun pitäisi nyt niinku, vaikka sanon näin suoraan, että en niinku ole itsekään harrastanut seksiä, vaan rakkaudesta, niin jotenkin siinä niinku on se lataus tavallaan. Ja sen takia ehkä sitä, kun sitten ajatellaan, että se ei jotenkin ole samalla työtä kuin kaikkea muu. Koska varsinkin noisten osalta ajatellaan sitä jotenkin, että mä muistan, kun itsekin velvollisuudeksi oli, että no pitäisikö mun tuntea tätä ihmistä kohtaan jotain.
Kyllä, tämä on yksi niistä tosi vahvoista normeista, joita vastaan seksityö sekä seksin ostaminen että seksipalvelujen myyminen, mitä mä sanon, taistele, mutta toimii sitä normia vastaan. Ja se on yksi niistä syistä, miksi tavallaan se kuilu, ymmärtämisen vaikeuden kuilu siellä on. Et sekä seksin myyjät että seksin ostajat tietää, että tämä linkki romanttisen parisuhderakkauden ja erinomaisen seksin välillä ei ole millään tavalla yksiselitteinen, mutta se on meillä kulttuurinen vahva normi.
Se on tähän mun mielestä liittyy myös se helposti tuleva niin kuin ajatus, että seksin ostaminen on jotenkin väärin. Että jos sulla ei kerran ole niin kuin kauheasti semmoisia rakkaudellisia tunteita sitä seksin myyjää kohtaan, niin onko se jollain lailla hyväksikäyttöä. Että siitä niin kuin lähtee jotenkin semmoinen, se sekoittuu just sinne romanttiseen parisuhden rakkauteen niin helposti. Ja sitten toisaalta se, että onko sitten ostetussa seksissä, seksikohtaamissa tunteita, niin onhan siinä jotain hyvän olon tunteita. Sieltä nousee hyvän olon hormoneja ja siitä voi syntyä, mistä mun kirjaan haastatellut asiakkaat, jotkut puhuu siitä, että syntyy semmoinen hetkellinen niin kuin yhteys, hetkellinen ihmissuhde. Vähän sama kuin meet parturiin tai kampaajalle, jossa sä oot käynyt niin kuin 3 vuotta, niin kyllähän siinä jaetaan jotain asioita, kenties, ei kaikki. Mutta on mahdollista myös, että niissäkin ne ei välttämättä ole täysin kliinisiä fyysisiä suorituksia. Voi olla, jotkut haluaa ostaa sitä, jotkut haluaa myydä sitä. Joillekin ne on tietynlaisia mukavia kohtaamisia. Meillä on panokavereita, meillä on Friends with Benefits-tyyppisiä suhteita nykyään. Siinä mielessä myös se koko keskustelu siitä, että mitä seksi on, miten se liittyy ihmissuhteisiin, niin sehän on saanut valtavan niin kuin paljon erilaisia sävyjä tässä ihan sanotaan 5-10 vuoden aikana.
Se on ihan totta ja tämä limittyy, tämä just tämä kehitys, niin kuin seksityöhön liittyvien asenteiden muutos limittyy tosi paljon siihen muutokseen, mitä on suhteessa suhteisiin ja seksiin ja seksuaalisuuteen muutenkin. Että esimerkiksi se, miten paljon tänä päivänä puhutaan vaikka monisuhteisuudesta ja suhteiden monimuotoisuudesta, niin se on sellainen, joka linkittyy ja limittyy myös keskusteluihin seksityöstä.
Joo, ja mä näen tässä kyllä niin kuin selkeän tasa-arvokulman kanssa, koska tässä myöskin tavallaan sitten, kaikki voi niin kuin harrastaa seksiä ilman, että täytyy tuntea niin kuin rakkauden tunteita, eikö niin?
Kun kaikki ihmiset esimerkiksi ei ole kovin romanttisesti suuntautuneita.
Niin, ja siis aina ei halua siihen niin kuin tuntea.
Niin, tai sitten on mahdollista sekin, että on oma parisuhde olemassa tai mikä tahansa se parisuhdemuoto onkaan, mutta sitten omat kumppanit ei ehkä ole kiinnostuneita niistä asioista seksuaalisesti, mitä itse haluaisi. Että jos kumppanin kanssa on oikeinkin hyvä parisuhde, niin ei se sitä tarkoita, että jos mä haluan piiskausta, niin mä voin mennä Tiian luokse ja ostaa sitä piiskausta, koska mun mies ei halua piiskata mua. Että niin kuin tällaisia, että se mahdollistaa myös semmoisen, niin kun seksuaalisuus, ai nyt päästään yhteen mulle jäädä. Kun seksuaalisuushan on meidän jokaisen yksilön niin kuin oma asia, mutta sitten se on niin tiukasti vielä kuitenkin pyritään sitomaan meillä siihen yhteen ainoaan mielellään romanttiseen parisuhteeseen, jossa kaikki sun tarpeet, sun asuntolainaa, joku maksaa sunkaan puoliksi, joku ostaa sinne maitoa kaappiin ja silloin just samat seksihalut kuin sulla. Ja se kehittyy myös se seksuaalisuus, kun te olette ollut 25 vuotta yhdessä, niin te kehitytte käsi kädessä samaan suuntaan seksuaalisesti.
Tämähän on ihan väkivaltaisin mahdollinen fiktio, mitä meille syötetään.
Niin. Ja sitten yritetään, sen takia ihmiset eroon niin hulluna. Ja pettää.
Joo. Ei, mä näen siis tässä vaan sillä lailla, mitä enemmän tästä puhutaan ja mitä enemmän tätä normalisoidaan, niin sen tavallaan normaalimmaksi se tulee ihmisten mielessä. Että, koska mä uskon itse, että tähän varmaan, niin kuin, ja te tiedätte paremmin, liittyy paljon sellaisia niin kuin häpeän ja sellaisia tunteita ihmisissä, kun mä en nyt sitten sovi tähän monogaamiseen, romanttiseen, kaikki asuu saman parin kanssa 25 vuotta. Ja jos asutte, niin sekään ei pahasta, mutta siis niin kuin tavallaan, että se on monista ihmisistä hyvin ahdistava tunne.
Kyllä. Ja sitten jotenkin mä haluaisin vielä nostaa niin kuin esiin ehkä sen, että kun me puhutaan niin kuin seksityöstä, seksin myymisestä, seksipalvelujen ostamisesta, niin jotenkin puhuminen siitä, että seksityöntekijöiden puolelta se on valittua työtä. Ja mä puhun nyt suomalaisista seksityöntekijöistä. Mulla ei ole kokemusta, mä en ole asiantuntija muissa. Se on valittu työ, valittu asia, millä hankkia toimeentuloa. Ihmisillä on hyvin erilaisia syitä, miksi ne tämän valitsee, mutta se on valittu asia suurella osalla. Eli aika harva on niin kuin mitenkään siihen niin kuin pakotettu. Ja samoin sitten asiakkaalla se on valittu palvelu, joka ostetaan. Ja jos emme puhuta asiakkuudesta asiakkuutena, eli palvelun ostamisena, niin me ei osata myöskään puhua siitä, että miten sä olet niin kuin hyvä asiakas. Miten asiakas käyttäytyy? Jos mä ajatellaan, että asiakkaat on lähtökohtaisesti jotenkin niin kuin kusipäitä tai huonoja ihmisiä, niin hyvin helposti ihminen omaksuu sitten semmoisen, että kun mä nyt kerran olen ruvennut ostamaan, niin mä oon varmaan jotenkin huono. Ja sitten ruvetaan ehkä se kommunikointi, mä en nyt puhu, että käyttäytyisi huonosti, siis niin kuin ihan fyysisesti käyttäytyisi, vaan että kommunikoida. Tehdään ohareita ja vedätetään ja sovitaan aikoja ja sitten tullaan ovelle ja käännytään pois. Et tällainen niin kuin karsiutuu paremmin, kun tiedetään, että mitä on normaali tavallinen asiakkuus. Ja samalla lailla toki niin kuin se, että mitä on olla seksityöntekijä, millä tavalla tarjotaan palvelu. Siinä on vielä tätä, kun pääsisi hiomaan johonkin Elinkeinoelämän keskusliittoon. Terveisiä vaan, sinne saa soitella.
Ja tämähän on siis periaatteessa ihan samanlaista, kun mä mietin itse, nyt käyn esimerkiksi selän takia fyssarilla, niin tämähän on niin kuin hyvin samantyyppistä, koska siinä tulee ihan samanlaisia niin kuin voimakkaan mielihyvin tunteja, kun saadaan niin kuin ikään kuin. Ja mulla esimerkiksi joudutaan selkää runtomaan niin, että fyssari, joka nyt sattuu olemaan mies, niin makaa mun päällä tavallaan runnomassa. Ihan samantyyppisiä tavallaan palveluja ikään kuin ostaa, niin kuin mielihyväpalveluja tietyllä lailla.
Joo, tai sitten jos ajattelee laajemmin seksityötä, seksityö tietysti käsittää paljon muutakin kuin sen full service.
Ei, mutta mä tarkoitan niin kuin mielihyvää, että mielihyvää sinään tavallaan haetaan.
Kyllä, mutta että ne rajapinnat muihin hyvinvointipalveluihin tai mielihyväpalveluihin tai viihteeseen, nautintopalveluihin, niin ne on tosi harmaata aluetta ja sen kuilun kaivaminen sinne välille on tosi keinotekoista.
Mutta toki sitten niin kuin ihan siis full service seksityöhön liittyy ja sen seksin ostamiseen, siihen liittyy just niitä semmoisia moraalisia dilemmoja ja semmoisia ennakkoluuloja. Mutta sä oot ihan oikeassa, mä oon samoilla linjoilla sunkaan. Mä kävin eilen tantrahieronassa, mä voin tässä radiossa sanoa, että mä kävin tantrahieronassa, se oli todella nautinnollista. Mutta voisinko mä sanoa, että mä oon käynyt Tiialla panemassa? No ehkä mä voisin sen jonain päivänä sanoa, mutta siinä on se semmoinen veteen piirretty raja.
No hei, mä kysyn vielä lopuksi, koska yleensä just tämä niinku seksistä puhuminen ja sen kanssa työskentely näkökulmalla tai toisella, kuitenkin ihmiset ajattelee järjellisesti, niin koetteko te, että teet on niinku leimattu jotenkin?
Mä oon niin beyond help, on ollut kauan, että ei mitään toista sanaa. Mutta ehkä mä vastaan kiertäen tähän nyt niin kuitenkin teoreettisemmalla tasolla, että on ihan selvä. Siis seksityö on työtä ja on tosi tärkeää, että siitä puhutaan työnä ja avataan ihmisten mielikuvia ja näytetään kaupungin museossa, minkälaista voi olla seksityön arki. Mutta että kysymys on seksuaalisuuden toteuttamiseen liittyvästä työstä ja se tarkoittaa sitä, että me mennään sellaiselle alueelle, joka on hankala, koska seksi ja seksuaalisuus on ihmisenä olemisen ydintä. Se herättää tunteita ja tuntemuksia ja ajatuksia. Siitä ei pääse mihinkään. Se ei ole niin kuin mikä tahansa muu työ, mutta toisaalta ei aivokirurginkaan työ ole niin kuin mikä tahansa muu työ.
Joo, ja sitten kun seksi on niin intiimiä, niin tavallaan siitähän on vaikea, joskus kaikkein vaikein puhua sille niin kuin tavallaan romanttissuhdepartnerille.
Oi kyllä.
Niin kuin, että sehän on niin kuin paljon helpompi puhua usein tuntemattomalle kyllä. Näin intiimeistä asioista.
Kyllä, se on just näin.
No tosiaan huomenna siis 12.1. niin siellä Helsingin kaupunginmuseossa tieteiden yötapahtuma, jossa tosiaan puheenvuoroja seksityöstä ja siellä olette te molemmat. Toimittaja ja tietokirjailija Paula Tiessalo, joka vedät sitä paneeliakin. Ja sitten seksityöntekijä, seksuaaliterapeutti ja Sexpon hallituksen puheenjohtaja Tiia Forstra.
Näin on, siellä nähdään.
Voisin vielä sanoa, että sitä pystyy seuraamaan kuulema myös museon YouTube-kanavalta, jos ei paikan päälle pääse.
No niin, eli tämä on vielä mun mielestä ihanaa, koska aina ei pääse kulkaa paikalle ja minä aion ainakin näitä tiedepäivät luentoja muutenkin seurata tosi paljon. Tosi paljon sieltä YouTubesta. Sen lisäksi hei kaupunkielämässä vielä muutama vinkki. Elikkä Helsingin kulttuurikeskuksissa on paljon ohjelmaa. Niin suurin osa on vapaa pääsy. Muistakaa, että Kaisassa, Kanneltalossa, Malmitalossa, Stoassa uusia näyttelyitä. Siellä on Kallentalon maksuttomat maanantait. Ja tiistaina 17. päivä, eli ensi tiistai Malmintalolla löytyy kuukauden pohjoismaisena elokuvana Yhteinen sopimus. Ja tapahtumat.hel.fi löytyy sieltä. Sen lisäksi sitten Helsingin kaupunki tarjoaa lapsia ja nuoria liikuttavaa menoa tämän vuoden alusta. Ja siellä järjestetään erilaisia maksuttomia liikuntatarjoiluja. Muun muassa löytyy alakoulu- ja yläkouluikäisille ja sitten 18-29-vuotiaillekin. Ja nämä löytyy Easy Sport, Function, nuorille.fi ja nyt liikunta.fi. Ja sen lisäksi sitten vielä, kuulkaa, Sateenkaarihyllyn lukupiiri starttaa Kallion kirjastossa perjantaina 13. tammikuuta, eli yli huomenna. Ja siellä luetaan sateenkaarevaa kirjallisuutta Kallion kirjastossa ja kokoontuu tämä lukupiiri tammikuusta toukokuuhun Kallion kirjaston dekkarikirjastossa jokaisen kuun toisena perjantaina kello 16. Ja sen lisäksi sitten Hakasalmen huvilassa löytyy vielä Hehku, lyhyt elokuva, joka on Kallion ilmaisutaidon lukion opiskelijoiden toteuttama ja jenkkiläisen Alan Stonein ohjaama teos, joka kertoo nuorten elämästä tämän päivän Kalliossa. Ja siellähän siellä Hakasalmen huvilassa puhuttiin tuossa aikaisemmin jo kulttuuripomo Reetta Heiskasen kanssa, on myös Rikos ja rakkauden kaduilla näyttely, jossa sitten Kallio on elokuvan näyttämänä. Nämä kaikki, kuulkaa, löytyy vielä sitten Helsingin kaupungin tarjonnasta. Oikein paljon kiitos vierailusta, Paula ja Tiia.
Kiitos.